COPE Galicia.
Estar informado. Que tal vos días? Como sea Galicia, llegáis en riba un balde da ugaxeada. Ryanair decide recortar con forza a súa presenza nos nosos aeroportos e iso esperta xa unha enorme preocupación no sector. A compañía Low Cost pecha este inverno a súa base en Santiago de Compostela. E isto que significa? Pois que aínda que seguiremos vendo avións de Ryanair aterrar e despegar en Lavacolla, ningún quedará a dormir aquí. Sen avións baseados, a operativa redúcese e perdese tamén un investimento que se cifraba en 200 millóns de dólares. En Santiago pecha a súa base e pasa de ter 12 rutas a só 5 destinos: Londres, Sevilla, Tenerife Sur, Lanzarote e Valencia. Iso manténse. Ademais, con moitas menos frecuencias, por exemplo, Tenerife baixa de 10 a 3 voos semanais. En Vigo directamente desaparece a compañía. Dende xaneiro xa non haberá voos a Londres nin a ningún outro sitio. Dende as axencias de viaxe galegas, Juan Ribadullo, o presidente da asociación que as agrupa, asegura que están pendentes de como pode afectar todo isto ás reservas e a planificación da tempada.
En la página web de Ryanair se puede vender casi todos los 18 destinos que tiene desde Santiago. Se pueden todavía vender hasta están operativos en la web hasta finales de marzo, ya no ninguno a partir del 1 de abril. Y algunos, unos 4 o 5 destinos, sí que ya no están operativos a partir del 1 de noviembre.
Tamén o clúster do turismo de Galicia alza a voz, cualifican a política aeroportuaria do goberno central cara a Galicia como insuficiente e alertan de que as consecuencias poden ser demoledoras. Cesario Pardal, o presidente dese clúster de turismo, engade ademais que os localismos e a falta de coordinación entre os tres aeroportos galegos non axudan.
Muy mala noticia para el sector turístico gallego. Esto es algo que preveíamos ya desde hace tiempo por las malas relaciones o las relaciones inexistentes entre Ryanair y AENA. La culpa aquí claramente la vemos que es de AENA y de aeropuertos del Estado, y después también por los localismos que hay entre los tres aeropuertos. Cada uno mira su ombligo, no piensan en la propia comunidad y deberían de estar pensando en el nombre de Galicia.
O sector dá por feito que van subir os prezos dos billetes, tamén os do AVE, a conexión con Madrid. Dende a Xunta, o conselleiro Diego Calvo reclama coordinación ao goberno de España e acusan a AENA de maltratar os aeroportos pequenos e medianos, así que piden un reequilibrio territorial.
AENA, como decía, era unha empresa pública e debería ter entre os seus principais objetivos afondar nese reequilibrio territorial en toda España. Apostar por aqueles aeroportos medianos e pequenos en vez de apostar por los grandes aeroportos que xa funcionan solo. E primar, sobre todo, o interés público, sobre todo no caso do transporte aéreo. En vez disto, AENA está centrada única e exclusivamente en conseguir máis beneficios.
Bueno, en Vigo, onde Ryanair xa soboaba Londres, o alcalde Abel Caballero lembra que a compañía xa fora sancionada por incumprir o contrato de patrocinio co concello. En Santiago botan balóns fora, a concelleira de turismo Miriam Louzao entende que isto demostra a necesidade dunha política aeroportuaria galega, e dende a Coruña, a alcaldesa Inés Rei ve oportunidade para o aeroporto coruñés de Alvedro.
E como non cumple, ya non le íbamos a renovar ningún contrato, por tanto, se van e nosotros consideramos que una empresa así no puede tener ningún contrato con el concello de Vigo.
Esta situación afecta non só ao aeroporto de Santiago, senón tamén ao de Vigo. É unha cuestión que afecta a todo o país e, por tanto, parécenos que é unha mostra máis da necesidade que temos da elaboración dun plan estratégico para os aeroportos galegos.
Efectivamente, é unha crisis, pero ante ella pues una oportunidad para poder abrir nuevas rutas y contactar con más aerolíneas para conseguir destinos desde Galicia, destinos internacionales y destinos directos.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. ¿Cómo ven hoxe o día? Co tempo, temos por diante a chegada dunha nova fronte que cruzará Galicia de oeste al este durante esta mañá, así que arrancamos a xornada con ceo cuberto, chuvias que se moverán ademais moi rápido dende o litoral coruñés ata o interior de Galicia, e xa a tarde agardamos alternancia de nubes e claros con algún chubasco moi aillado e ocasional segundo Meteo Galicia. A arestora temos 13 graus en Ourense, Lugo, 15 no termómetro en Santiago, 16 graus en Vigo, Pontevedra e Ferrol, 17 graus marcan no Porto coruñés. Hoxe as máximas rondarán os 23 a 25 van chegar en Ourense. Son as 7:25 minutos. O Goberno Central non está tomando de momento medidas para evitar que as cinzas dos incendios cheguen ao Miño.
Se es unha das persoas afectadas polos incendios deste verán, a Xunta de Galicia pon a túa disposición axudas directas que xa podes solicitar. Axudas para a reconstrucción de vivendas e reposición do enxoval, apoio ás explotacións gandeiras, agrícolas e forestais, e compensacións polas perdas materiais de empresas, particulares e entidades locais. Máis información en xunta.gal, no teléfono 012 ou nas oficinas de atención nas zonas afectadas. É o primeiro paso. Xunto rexurdiremos. Xunta de Galicia.
Te mereces cocinar tus platos favoritos de forma fácil, rápida y a lo grande. Te mereces ganar una Air Fryer XXL. Cocina dos platos a la vez. Sorteamos 222 Air Fryer Moulinex Easy Fry and Grill XXL de 6,5 litros. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 4 al 30 de septiembre. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xunta está actuando xa nas concas dos ríos para evitar o arrastre de cinzas logo dos incendios. Augas de Galicia pide calma. As últimas analíticas que están realizando de xeito periódico dan valores normais, pero de non actuar sí podería haber problemas coa auga potable dos nosos ríos. Roy Fernández, o director de Augas de Galicia, a empresa que depende da Consellería de Medio Ambiente, contanos que as barreiras naturais se habilitan coa propia madeira queimada dos incendios. Estánse xa colocando por moitos puntos. Isto é posible facelo de xeito inmediato por esa planificación da Xunta, pero a Administración Galega pon o foco no que fai, ou máis ben, non fai, de momento, a Administración Central. Preocupa a inacción da Confederación Hidrográfica Miño. Sil non está actuando con esta diligencia. É un punto crítico.
Claro, ríos competencia de confederación ou son de confederación e non autonómicos porque pasan por varias comunidades, pero sí. Claro, estás falando do Miño, do Sil, e esas actuacións xes competen a eles, o río xestionan eles. Claro, a diferencia o non ter esas ferramentas xa de continuo, como podemos chegar a ter nós, obliga a movilizar recursos agora. Eu vin a carta que manda a Confederación a Xunta de Galicia, claro, e fala de estar actuando 15 de setembro. Bueno, non sei se podría chegar a anticipar algo máis.
Asegura que isto obriga a replantexar as ferramentas que deben existir para anticiparse, falando do ente estatal. E aínda falando de lumes, os expertos creen que o Monte Galego ten alta capacidade de rexeneración. Ademais, para evitar este desastre no futuro, a solución, segundo os enxeñeiros agrícolas, pasa por repoboar o noso rural. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.